wala munyu bi osu muno ma ha wa ibro ni wa ke munyu ba anyi wonu wa ke ma munyu ma anyi ham no wa je fia konya bible baptist asafo wonu wa ke ma munyu ma anyi ham ni emi ni nga munyu tu na chem ke osofo timothy abusu ike dikin paul asem ke brother emmanuel amwa no wa yo no wa ke munyu ma anyi ham ni he fia no nge ne ngo tu ebu yo ma isi ni wa so ni cha chem ho ke zgba bolo ina musin ni kanfo ni joyi omunyu no ke hawo nu ake ma obi mi ham no bi ni munyu ke ya anya gbe no fe no ne nge hawo nku cha cha oje hawo mi nge no ne ne hio po ne fons nge no owo hio ha ne ne hio ne nge no cha cha o cha hio ha le ye ke bua no fe no ne ma bu wotu yo no ha ne no e be jo mu ne no nge ma o che ke bi ke mko ko bi e le ma o ka munyu ke di David lala ineji nyimule teke bagu ineji ote amane dikin paul asem emakania
hallelujah
amen
david lala nyimule teke bagu ikukuneji ete eke ngon ohe ngofon yawe no ne ope papa kone ohi zugman no nge hejo mimi amen
amen eke oke ohe fon ma uno pale no kanele jo ikwe Kohe foma uno.
Hallelujah.
Amen.
David lala nyumete kepago ekukuneji ete eke mo ohe mo fon yawe no.
Ko ohe fon yawe no.
Ne ope papa.
Ne ope papa.
Kone ohi zugban no nge hejomi mi.
Kone ohi zugban no nge hejomi. Lo loko ji o ma ohi zugban no nge hejomi. Le jo ko ohe fon yawe no. Ne ope papa. No nye nge mo blo no. Lo ne ma ha ne Oma nande ni iwanam ni umana yo mache imi mblo. Lo munyu na wawwe biyake singwa mha nene mena heyo. Ke hoye mawiyo. Leo leke ha. Onga nene iwanam. Nene iwanam yonu mana. Lolo neko maya yo mache imi yoni. Yejake ha. Mawu nge singwa mpakwako ke ha nene mene ama heyo. Anyi mene nye nge mtuwe buye. Munyu na ne wakaneno. Agba mi point ke clear waye kan e ke o mo ba pe ma obi allo divine sonship John chapter 1 verse 12 ke as many as received him to them gave he power to become the sons of God even unto them that believe on his name amen mi mene nye nge mi tu ebuye nene mene o ma ngo kristo ka opon lo ko iwa here lo no ma he ma obi oyi mo ne ma o ha mo he wa ka ope ma obi o twa pe nu an ji omi o ma o ade bo ni ji wo se ne ne me ne ma he kristo yi o me na pio ma obi mi me nya anu abutwe ne biki ne ka ne le ji onga dang mi o
yohane wo mi o yi ka ke ku ne ji nyuma ka enyo eke se ni chu ne hele atu ne ahele yo ehame blonya ka abape ma ubi me amen
amen lo keji ka muna no nga egbinu no no he kristo yo le ma uha mo blonya ka abape ma ubi lo keji abape ma ubi yo ja ogba go ke oli le no de ka nucho yesu kristo le ji okmo lo ko yo ahele lo lo ni ma ha ne o ma pe ma obi ani mele nge nge tu ebu ye ma usunwo ne nge jom ne benya gbe ke hawo nge ji ka wa ma ba wa hesi wa ma ngo ma omunyu wa ma nu ma omunyu wa ma nye nge ma obro no leo ma u jom yo e ma ba wa no be fe bi ene ke oje e bi yo o ma jom ne jom yo wa ma na nge mark chapter 9 verse 23 mark 9:23 nene angwa ngele jwa nyane akane hewa gedangu yo.
Mako omyo yi ne ekukuneji nyunglenyo ke eteon. Yesu deke ongedeke ke omanye pijalo amanye pe nochwa no ha none hiyo yo. Amen.
Amen. Mark chapter 9 verse 23, Jesus said unto him, if thou canst, believe all things are possible to him that believeth. Lo ke heyo no ko no ko be ne ma obenye mape lo heyo no ko made ke o ke mape ke ne mape ma obi ke ne pi ma obi ne bomilo ma o ne bo kra o twepe se mo hu e ke ko ma heyi ka Kristo e wa gbo ke he o yi wa na mi no ma heje ma bi oye Kristo bi oye mo ne ma o munyu ha no pi o ma obi ne no ko no ko pe ne ma obenye mape all things are possible to him that believeth. Nene hiyo yo, no kono ko be, no be nye mapi. Eja kena, hem ke yen, ne, mao ke boji yo. Mao ne ma boji yo, hiyo pigase, hiyo sofi, hiyo no kono ko. Se nene ma deke nyange hem ke yen, ne bami. Lo, yu me no nge bitwe buye. Ko ma nyenge mao se, no ma nyenge an kwale miya. Nene mo hon o ma deyo, ma bam. Eja kena, mao ne bomo. Neke oba ngo Kristo pe oba plema obi neko pe ma obi gbenya no fe no ne o nge laio ko bi mawo e ma pe ke eke answer to prayers ko kane Mark 11:24 ko bili le jon no kane ke ha o nge dangwe Mark 11:24
mako omio yenyuma ekake ekukune ji nyumlenyo ke ewie eke lohio inganye de eke kenye nge sole ne nyebike ape no kuhanye nyebike ape no kuhanye o nyeheye keke o nocho ano ne nyebio amape hanye amen
amen lo keka wange sole ne nofeno ne wabio amape keha o senene hia nye munyu no heji o ja o heye ka ne no bi o ma o manye mapi logoje mapi se ko hewe yi o ma o le lo tu mi ko hewe yi ne ne no bi o o ne be no su se ke ji ka o ma heye ne ka Kristo Yesu le ji o pon lo ko yi wa hele lo ne no ma bi fe ku o e amapi blafo bi o ke therefore I say unto you whatsoever ye desire when ye pray believe that ye receive them and ye shall receive them nene o ma he ye ka ma u ne pe ham wo ma ma pe ke hon se ko he we yi le he o le ka nene nge bi yo o ne be no su ye se ko ma he yi ka Kristo Yesu ji o pon lo ko yi wa hele lo le ji onu cho ne o ko he cho pe fun inu no fe no ma bi yo a ma pe ke hon janda se hon e ma ha mo wala ne benyagbe mamu wala ne benyagbe le jon wa manda nge yohane wo mio alo john chapter 3 verse 14 to 15 ne nene angwange le jon john chapter 3 verse 14 to 15 wa mana kane ya wonge dangwe
yohane wo mio yi eten e kukune ji nyuma ka ewie ka asi nyuma ka enu eke Bonemose wo sino no nge ngano jano ne isaka awu no mlobio no nyumaka enu oni oke kone no chwa no ne hiole yo ena nene wami amen
amen bene blemane mose ke Isabio menga hiyo blo hiya na aswe ko ne sino nga me kon kani kani mo se sole ne bi manke ka pe ke ne maudi ke wa ko ble ne ke pe sino ko ne e ke besi nga hiyo we ne ke ne sino ko kon le ne aye pe e begbo ne ke no sino ko kon lo ke aye jama ko ble pe e gbo we lo ejo e bible hanu anu sika be ne mo se wo sino ke class nga hiyo we ja ke no ne numlo bi ona ke class nga hiyo we ke oya yele o begbo e ko ko e hale o begbo so manane ne yiwa na e no ji ne mo munyu e wode ka wa heye jambi o mi o ne ape sino akoble o ke belesin ke mo no heye ne sino kokon no aye o gbo we se ne ne me na hewe yi o agbo kla ketan e no ejo ajimi me Bible in what they call Campena wo sinono ke plas mose wo sinono ke plasin. Neke mone eko kono aye no big boy. Jake no namawo numlo biono le Jesu Christu ane. Neke mone omahele ye ungwen big pata se mumu omana ne iwanam. I mean men yang bitwe buying a Christo me. If ya nunga bitwe buy ke olek ongo Christo Jew. Onwe Christo Jew. Ne onga mitwe buye. No he ma omunyu ye. No leka ma upe ne edemne walange. Edemne kuniye mge. Edemne jomge. Ne ko he ma fweno. Oko ni chum ma fweno. Ogba sande ma fweno. Oska sande ma fweno. Leo e ma peke hon. Se mo onko hewe yo e benye ma ba. Lo nyimi mene nye nga mitwe buye. Ko ma heye. No ko he ma fon Christo no. E ma peke hon. Eja kan si wom ne wo e wo ke ha ne ne mene ahele yi e ke promise to believers e de we ke e wo si ke ha no fe no ke se wo si ke ha ne ne mene ahele yi ne ne mene amahe munyu o maye ne ne mene ake emunyu o machuni ne ne mene amanyenga emunyu no ne ne mene amanyenga e blo no meji ne ne mene e wo si ke ha mo ne lo si wom no ko ngala ne ko ba mi o wala mi le oke o ko e ha Christo no nyenga Christo blo no ne no ne mo ha ne o ma na ne ne yiwa nam ne jane se hu no fe no no twinga lai no no sma ga bi yo lo ko jo ni masu no ja ji be ne ma o munyo cho wo ne e ke promise to believers lo ke di ka o he ye no ko e fo ma uno ne ne o ga bi yo twe pe ma o ma pe ke ho lo nyimi me he no nga mtu ebu twe pe fe ko inge la ne Christo no ofon ni ka che ke bo wala jine mo nche no masoli se no bele ma dio inge la ma yi ke bo a ko no ke soli ne Christo ne bo wala bene bene ke je po nga nu nyami o ko pe lambi ne ma dio de ke nyisi de ke nu cho Yesu
nu cho Yesu
muna li gbino
muna li gbino
o munyu o bai ngo
o munyu o bai ngo
ina ka ya ya pe lo ji mi
ina ka ya ya pe lo ji mi
ingo pe pa okay, yeah, I'm king. No, my beer.
No, my beer.
Kau wala umio.
Kau wala umio.
Neko jipungoya ni nyamio.
Neko jipungoya ni nyamio.
Mako pelambi.
Mako pelambi.
Ina mosi.
Ina mosi.
Kamuna libino.
Kamuna libino.
Okpomi.
Okpomi.
Keje jiom.
Keje jiom.
Noka mi ba.
Noka mi ba.
Oya ni nyamio.
Oya ni nyamio.
Ina mosi.
Ina mosi.
Ke Yesu biem.
Ke Yesu biem.
Amen.
Amen.
Ko kin sole sole mno le ole ka mun dali gbino awon bi en wala omi onu ba pie mo bi ma he ka be ni wa kan ni nge yuan ni I ka ke kuku ne jinu ma ka nyo ka ne le me ne ma hele yi na ma hele atu na ma e bi o yi a pie mo bi mi o ba pe mo bi ne ke Kristo je ku nge ya ni nyam mi o bi lam bi pe me amana o bi e nge wala omi e ke ji ka o ya o ye sole mi le If I ne an solimpe ne a chair Christo beer at one and quale munu ne pipe blooming air. Yap yahi, no came a solim. Ne Baptist as a home banker, ne oya lijon, ne oya joy book a chum. Gone a cop yahi, ne an unnatural sin, ne Christo. Neke Christo jikunga and yummy, okope lambi. Munaliguna, if I nunge, no bumitio, o moist no assol. Deke nuncho nuncho Yesu inamosi ka okay ton chuape kin no yike buam nam mobo ne muneligbino no fenu ma pete yo epe jom abusia yito hokwa nto apaso yito ne matis kasimi kache ike omu opo yike buam kache na obi me mobo no mo jom ke ame eno ni bio ka opeke hawo E ma o che Yesu Christo ma o bi o bi. Amen. Ma o ne jo ne bi o he. E ye ke bua o. Ki asimu no chi mo nye manu wa heku. E mi jinyo o sofo Timothy Abruzzo. Radio pastor. Ke je ka o nge la ne o bi mnu kwa. Wanyi ma che mge kwa no. 0243 0243 0243 31 31 47 47 23 0243 0243 31 31 47 47 23 23 Maune Joe, Nepioi, Casimuno Chiuniamanuaiku, Babai.